وم زبور. اے مالک خدایا، پاک خدایا، تزما پنائے داغ خلکو نہ ما خلاص کا او ما بچ کا، سوچ را پسی دی گنی ما بدا زمری پشان اوش لئی ٹوٹے بمی کی، ای سوک بمی نوی چدا ہوئی نہ ما بچ کی. اے مالک خدایا، زما پاک خدایا، کما د انصاف نہ کار اغستے نوی، کما د خپل دوست سر بد کری وی، کنا حق میں دشمن باندے حملہ کری وی، نو بیا دی دشمن را پسیشی، ما دی اوہی، ما دی پریگ دی بیزتے سرا پخاو روکی. اے مالک خدایا، د غصے سرا را پاسا، زما د دشمن د غصے پا مقابلہ کے را پورتا شا. زما پاک خدایا، پا دوی باندی خپل عدل و انصاف راولا، راغون کا ٹول کو منا خپل جانتا، دخپل ارشنا پاغی بادشاہیو کا مالک خدے پخپل د کومنو عدالت کئی، تے زما د صداقت اعلانو کا، زبے گنایم اے لویا خدایا، ختم کا ظلمون د ظالم ختم کا، آباد کا صادقان صادق خدایا، د ظلم منصوبے او فکرونا تو معلوم وے، ہاغ خدے تعالیٰ کو زما ڈال دے، بچ کو ان کے چد ظلم و صادقانو دے، خدے پاک صادق انصاف دار دے، بدکارو تا ہر روز پکا ہروی، کسوک چرے پخپل توبہ نکی، خدے بخپل تورا ورتا تیرے کی، نو لندے تب لاس پور تکی، کڑیا غب تیار وصلہ تبا کون کی، اولی بخپل غشی بلی دون کی، سنگ دا بدو منصوبے جوڑوی، بدمل خلق گورا، دا مصیبت نا اگوی ڈکوی او فریب کارا، اگوی دا بل دا غرز دو دا پارا ڈوبا کند تیاروی، پا ہم دے کندہ کے با پخپل ور غرزی گی، کم مصیبت چی جوڑی اگی پخپل پکی گیر شی، آغا ظلمون دا اگوی پخپل سر امبار شی، شکر بکوم دا مالک خودے چی آغا انصاف کون کی دے، ویم بزر د مالک خدای تعالی ثنا صفت.